Amarrak eta berrogeita bat minutu amaikako gutxiago pasata, eta esan bezala tertuliari ekin behar diogu osnarketari tartea egiteko, eta gaur ere bi lagun gurekin, batetik ekinea Torrasagasti, egunon eta ongitorri.
Egunon.
Beteranoa ia da esango dugu tertulia honetan, eta beteranoarekin batera ongietorria lagun berri bati tertulia honetara, Eki Erremundegi, egunon eta ongitorri.
Egunon.
Eta gaurkoan bai, esango dugu aurrekoan ezin gurera iritsi autoarekin arazoak tarteko, baina gaur bai hementxe eta tarteka ere hementxe izango zaitugu EH Kazeta proiektuko kidea, proiektu komunikatiboko kidea eta kazetaria hemendik aurrera esan bezala tarteka gurean gustora edo gogoz, Eki?
Bai, lehen aldia, beraz ikusiko nola pasatzen den.
Bueno, eta ia gaurkoan ez garen gehiegi trabatzen izenekin, esango dugu ekine, eta eguzkia nagusi gaurkoan gurean, eta Euskal Herri osoan. Bueno, gaur asun hartuko dugun gaia, honakoa izango da, WhatsAppa edo eta interneta, eta gaiu berriak ematen dituzten aukerak, baina baita arriskuak ere. Sare sozialak, teknologia berriak, gaiu berriak, esango dugu egunerakoan gero eta presenteago daudela gure, komunikaziorako, harremanetarako, eta lehenik eta ben galdetu nahi nizuen zuen ustez beharra, menpekotasuna, norainokoa ote den gaur egun, mobileko pantailari, ea WhatsApp mezu bat jaso ote dugun begira denbora gehiegi pasatzen ote dugun, edo eta mugikorrik gabe etxetik atera ezkero zer, edo bi lagun hizketaldean ikusi beharrean bakoitza bere mugikorrera begira egoteak zer sortzen dituen, eta aldi berean baita, bestela eskuragarri izango ez genuke informazioa eskuratzeko aukera, edo eta mezu batekin lanari aurrea hartzeko aukera, nola ikusten duzue erabilera gaur egon?
Ni personaletik hasiko naiz eta oraingoari begira, emankizuna seintzen edo tertulia seintzen hemen nintzen itxoiten, utzi nauzu bost minutuz itxoiten, Ego Euskal Herrian izan kienuen internetik, ezin nuen Twitterren amezu behiri bazen begiratu, ezin nuen WhatsAppik begiratu, eta bost minutuz egon naiz Twitterreko mezu zahak begiratzen denbora pasatzeko. Hau da, menpekotasuna nerea behintzat gaur egun ehuneko ehuna enuke jango, baina kasik bai. Kasik bai, eta beste nintzena bezala, interneten menpe bizigira kasik, denbora guztian, ea norbaitek mezu bat bidali digun, ea lagunek badugun begiratzen, ze Twitterren ere hori da, bi lagun gehiago baditut, zori honak, eta gaur egun hola bizigira, interneti begira, eta internetek eskaintzen dizkigun aplikazio ezberdinei begira, beraz, bai, menpekotasuna, bai, nerea totala.
Ekine.
Bai, gaur egun zein ez da menpeko, ez? Baina kontua da erabilera hori ze puntutaraino eraman dezakezun edo behintzat zure bizitzan nola baldintzatzen duen. Nik uste hor dago koska, ez? Ze badago jende bat ja eta ni neu ere konturatzen ez batzutan puntuetara ere itxi izan naizela. Bi mugikorre ukita baia, erotzeko moduan, ez? Baina bai, egia da iritsi garela momentu batzutara nun gaur eguzkia atera da, baina kasi genez ohartu ere egin. Bakaletik ontzez nijoalako mobilari behira, ez? Eta mobila eskutan edukita, edo wifi seinalan nun dagoen harrapatu nahian, edo ekik aipatu duena, ez? Konsumo puntu batera iritsi gera, bai Facebooka, Twitterra, zenbat lagun, publikatutakoak zenbat atxegin edo zenbat gogoko dituen, zenbat aldiz bertxiotua izan den, hor sortu da mundu bat, dimensio oso zabal bat hor jokatzen dugu eta nik uste oraindik ere ez garela oso kapaz konturatzeko ze puntutaraino iristen den dimensio hori. Esan nahi dut, bertan buru belarri sartuta gaude, baina oraindik ere deskubritzen horrek gure bizitzan noraino baldintzatu dezaken. Nik uste te orain astapenetan gaudela, baina hemendik ez dakit urte gutxi batzuren buruan gure bizimodua orain hamarkada oso gutxi zen bizimodua eta izango duguna, zeharo diferentea izango dela.
Menpekotasuna handia, arriskuak ere izan ditzake eta erreparatuko diogu arlo horri, baina lanerako esate baterako, kazetariak hemen hirurok gaudenak eta zer izango litzateke, internet esan beharrik ez dago, baina WhatsAppa bera ere bilakatu da lanerako tresna gaur egun.
Nire kasuan gehiegi ez, gehiago jaian Twitter eta olakok erabiltzen ditut, baina bai WhatsApparekin egia da, gehiago behar bada kontaktuak lortzeko edo norbait elkarrizketa bat eskatzeko edo hola, bereiziki nire kasuan Euskal Herrira begira balin bada, justuki dirurik ez gastatzeko, ze oraindik mugaren alde batetik bestera dei bat egiteko dirua gastatu behar da, hortarako behar bada, bai, baina gero egia da, gehiago dela Twitter eta olakoei begira nidutan kritika edo intzat kezka horrek kastaritzari begira sortzen duen bapatekotasun horren ahiskoagatik. Informazioa ez da gehiago lehen bezala begiratzen, segurtatzen ea egiazkoa den, batean sortu egiteke sekulako bola gezuk baten inguruan eta gero azkenean mundu guztira zabaldua denean ohartu gezuka zela, hori garaian gertatzen uste dut Nadalek ejantzularik zegi gehiago zein hiltzela, olakoak sortzen dira eta horrek bai ahiskoak izan ditzakela eta horrek bai nire kezkaera egiten ditala. Ze azken batean da titularen lehian sartzea, informazioaren lehian sartu ordez, titular batek gehiago balio du, zinezko artikulu sakon batek baino eta Twitterek hori sortzen du.
Bai, ados nago. Azken aldian behintzat ematen du, ez? Bota idazu titularra, edo ema idazu titularra, edo horren arabera barkatu zakitu
guatxa. Zakit, moi korren bat izan den.
Mi kanpan utzi dut berea.
Ni izan nahi.
Girotzen joateko tertulia.
Efecto, ematen zuen, bate efektoa sartu zela gaiari buruz ari ginela. Bueno, ez dakite oso ondo zertaz ari nintzen.
Titular bila askotan.
Bai, ematen du gaur egun dena titularren arabera dijoala, ez? Eta ia da, ba, esaten dezuna, karaktere kopuru oso mugatua, eta horren arabera ba, titular bat. Ia da, hor, bueno, Twitterrean, nik uste hor ere garapen bat badagoela, ez? Lehen agian gehiago jotzen genuen titular rutsal baten gana, ez? Eta oso estandarrak zirenak, eta orain hori ere moldatzen ari da. Gehiago adierazpen literalak sartzen, edo adierazpen personalak zuzenago sartzen, ez? Eta hor Twitterrek ematen dituen ba, aukera ezberdinaz baliatzen ba, jendearen artean interakzio hori bultzatu nahian edo, ez?
Mezu laburrak eta idatzizkoak esango dugu nagusitzen ari direla, telefono deia egin ordez mezua bidaltzeko joera gero eta handiagoa dela eta nolabait ahozko komunikazioari idatzizkoa gaientzen ari zaiola eta horrek esango dugu, bueno, ingurukoekin harremanak ere aldatzen dituela nolabait, askotan esaten da ez deitu idatzu egidazu mezu bat eta gero eta gutxiago izketaldiak telefonozkoak izaten ditugula, gehioi hotzen dugula mezu laburretara eta mezuetara eta idatzizkoetara, eta horri zer ikusten dizue harremanak izaterako garaian lagunekin, ingurukoekin, eragina ikusten diozue?
Izan dezake, izan dezake.
Bai.
Gero bakoitzak zera bilpen ematen dion, hori balin bada parez pareko ahemana, ahozko ahemana, ordezkatzeko, bai, dudari gabe, orain askoren kasuan da, lagun taldean lagun bakoitza banan-bana deitzen aritu ez jago bat hartzeko, bakoitzari edo denei batera bidali WhatsApp mezu bat eta jago hartzeko gelditzen gira. Eta azken batean ahemana hortarako erabiltzen dugu. Orain ni gehiago kezkatzen dauena da, gure belaunaldiaz, inabako da, ondoko belaunaldietan...
Parkatu nola... daiki, baina ipatu ezunarekin bai. Adibidez, etzaizu iruditzen egia da, deiak ordezkatu egin dituela, ez? Horrela harremantzeko moduak eta egia da, ba, baten batekin egon ezkero batzutan errespetu falta bezala hartzen dela, telefono hartuta beste, ez? Baina gaur egun nagusitzen ari dena da, trago bat hartzeko geratu nonbaiten, ala buelta bat emateko, baina parean duzunak ba, mobila eskutan dauka, eta agian egoera ere okerrago ere bihurtu da zentzu horretan, ez dakit.
Hori bai, hori dudari gabe, baina jena inoena zen, bereiziki bebaikoa da gaur egun WhatsApparekin eta batzuk ari direla ordezkatzen zuzeneko ahemana hori. Eta hori bai kezka agia dela, hau da ikastolan egun guztian zehar, bebaikoa da itzik ez egin edo gutxi, eta WhatsApp behan sartu gauan, eta kaixo zer moduz.
Bai.
Garaian guko egin nuen Messengerarekin ere, bai. Baina behar bat desbegin azten ez dakit. Nik egiago zentzu hori, egia da, bai, tabernara joan, eta zenbat talde ikusten dira, zenbat jende, bost pertsona main inguruan, eta bakoitza bere mugiko jarekin, eta behar bat elkarrekin nintzatzen. Ze, bai. Hori ere izan daiteke azkenan oktara itxiko gira. Hemen bai. Ekinetan iparez pare, eta nikin eri mezu abidaltzen WhatsAppetik. Ea zen dut dagoen eskatuz.
Ingo dugu froa nahi badoz, bueno, zuten zuzu mugikorra eskutan, baina ingen ezake, nola ez? Eta ikusten ari gara hori gertatzen ari dela, eta kaso beste egun baterako gaia era izan daiteke, baina bikote harremanetan ere, ba, WhatsAppak eta mezuegoa kontrolerako ba, aukera gehiago gehiago eta mekanismo gehiago sortzen dituztela hori ere badiote adituek, baina bueno, momentuz eztabaida hori horritzeko dugu, arrisku ezari ginen eta aipatu nahi nuen baita ere bazkenaldian WhatsApperen bitartez ere zabaldu delako lau haizetara mezu bat, akusazio larriak egiten zituen mezu bat, ondoren gezurtatu dena eta aipamena egiten zion horri berriki Amaia Agirreri irakurri diogune artikulu batean, beraz zion WhatsAppak mundua mugitu dezakela sinestea zaila gertatzen da, baina ingurua kaltetu dezakela egia ukaezina da. Milaka lagunen mugikorretara iritsitako mezua biharamunean gezurtatzen aritu behara gogorra da, edukia mingarria eta hunkigarria denean bereziki, botoi bat sakatzea mundu erdia suntsi dezakela entzun izan da maiz, baina supizte honetan ez dago estatuen arteko gatazkarik. Eraikitzen ari garen gizarte ankerronen arma berriak dira. Botoi bati eman eta gezur bat zabal dezakezu zure kontaktu guztien artean, kontakizun interesatu eta maltzur batek tsunamia eragin dezake eta zabalkunde azkarrak azpian harrapa zaitzake. Horren jakitun bagara, zer nolako arriskoak sor ditzazken?
Bai, baina ez da deus behia. SMS-ak beti izan dira zujumujuak ere, internetik edetzen garaian ere, egian bat, persona bat tiburuz bezagitzek kontatzen zen, egi guztira zabaltzen zen, eta hori gezu jatzen, eta persona horien bizitza suntzitzen zenuen, gauza da teknologia behiek egi dutela, be, hori zabalpena handiagoa ematea, eta behar bada abiadura handiagoa. Orain WhatsApparekin, baina lehen emailekin, emailen garaian ere etorri izan zaizkigu behin baino gehiagotan behar bada gure emailera, be, pertsona bati buruzko edo talde bati buruzko edo adierazpen batzuk, gezur batzu, ondoren gezurtatu direnak. Beraz, nik enuke hori emango WhatsApparen kontra edo internetaren kontra edo horrek behar bada eman dio dimentsio zabalago bat eta abiadura handiago bat behia edo gezurra zabaltzerako joduan, baina SMS-ak betidanik izan dira eta garaian behar bada okejagoak egi txiki bateko bai, gizarte txipi hortan. Beraz, ez dut uste WhatsApparen arazoa denik.
Horrek egin diona da azken batean dimentsio handiago eman, ez? Amplifikadore bat jarri eta zoritxarrez gertatzen diene batxutxu mutxuen mundua edo kontua eta zikinare deitzen zitzaion, guatzen banken okerrezpan hau egiten zuten nola baiteko parodia bat, baina hori zoritxarrez beti gertatu den zerbait izan da. Eta askotan informazio utxal batetik zertara iritsi egitezke, baina bueno, aipatzen genuen ez, Twitterra bera ere, gaur egun askotan iturria bera kontrastatu gabe ere, ze puntutaraino iriz daiteken, ez?
Arriskuak hor daude eta lehen ere aipatu duzuzuk ekine, sare sozialekin harremanetan egotea eta era bat konektatuta egon behar hori, wifi seinale harrapatu nahian ibili beharra baita ere, askotan ibiltzen garela horrela eta aipatu nahi genuen wifia bera ere, albiste ere azken aldian badelako eta berriki ere izan delako, Nafarroako Parlamentuak hartutako erabakia izan da, hain zuzen ere, wifia eskoletan erabiltzeari muga ezarri nahi diola, eta kable bidezko erabilera bultzatu nahi duela, alde egin dute erabaki horrekin, PSN Alderdi Sozialistak, Bildu, Karalarrek, Alderdi Popularrak eta Izquierda Unidak, eta UPNren abstentzioa izan du, eta pixka bat, mugagin jarri nahi dizkiote elektromagnetikoen eremu horri, eta esan bezala, wifia eskoletan ez erabiltzea eta kable bidezkoa izatea interneta. WhatsAppa edonon eskuragarri izateko beharrezko aliabidea interneta esango dugu, baina bi aukerak kablea eta wifia eta kasu honetan mugak ezarri beharra. Horren beharra ikusten duzu, ekine?
Oin nahi tokatzen zaino. Nik ez daukat zalantzarik, eta abiatuko naiz, lehen aitortutako zerbaitekin, bi mugikorrekin ibiltzen naizela, eta ia da oso harreman ez dauka dela olako aparailuekin, eta lan azaratago, konturatzen zehala egunaren bukaeran, zenba demora pasa dezun alako konexiotara erabat lotuta. Egia da baita ere, eta hori ukaezina da, gaur egun daramagun bizi moduan, eta izandako berrikuntza guztiekin, egunerokotasun normal hau gauzatu alizateko behar-beharrezkoa ditugula, hainbat konexio eta hainbat komunikazio bide edo baita aparailu ere, ez? Egia da horren baitan neurri batzuk ere beharrezkoak direla eta guztia araututa dagoen bezala xe, kasu honetan ere araudi bat beharrezkoa dela eta herritarrain batek behintzat iritzia badute ikerketa batzuetan oinarri hartuta gainera kaltegarriak izan daitezkeela eta oso gainera, ez? Eta are gehiago batez ere ba aurrengan edo nerabeengan eta Nafarroako erabakia hain zuzen ere horre lotutakoa da, ezta? Legebiltzarrak hartutako erabakia da nolabaiteko babes neurri bat, ez du frogatutzat ematen ezer, baina bueno, indizio batzuk ikusten ditu ba kaltegarria izan daitekeela eta horren arabera ba horretan oinarrituta badazpadako neurri hau hartzen dute eskolak horretatik babestu zetet irutzetzen nahiko erabaki arrazoizkoa eta gainera ezin jondik inoratzerako ja hor eskatzen den bakarra da internetera daukagun konexio hori kable bidez egitea eta ez onda bidez zuzenean ez
gaur egun wifia nonahi eskuratu daitekeen honetan bueno horrelako neurriak nola ikusten dituzuzuk eki?
Egin handi batean behajezkoak zeren oraindik ez dakigu horrek ze eragin duen guregan, ze eragin duen gure gorputzengan eta ia da Frantziak estatuan behintzat, norbanako gerota gehiago ari direla elkartetan antolatzen, hori eritasun bezala identifikatutelako elektrosensibleen eritasuna deitzen diote, Alemanian ezagutua da, errekonozitua da eritasun bezala, eta Frantziak estatuan hortan borrokan ari dira, horiek diotelako uinek zinezko kaltea eragiten dietela buruko minak emanez, tripako minak eraginez, nekea gehituz, eta beraz, azken batean, horientzat kaltegarria dela, inbeste uin izatea horien inguruan. Momentuz Frantziak estatuan borrokan ari dira, ereman izan dira ikerketa batzu, baina gero agertu da ikerketa horiek ereman izan dituztenak, telefonia konpainia handia batzuetako administrariak zirela, beraz ez zeila bereziki komeni ere hor analisia txajak ateratzea doaz tegeten emaitzak txajak izaitea, baina beste egialde batzuetan, nion bezala, Alemanian adibidez, elektrosentsibleen eritasun hori errekonozitua da, eta beraz, horren aintzina neugiak hartzen dituzte. Orduan, egan nahi du nun baita lere, dena ona ezin dela izan, eta inbeste uin guruan izatea, dudarik gabe kaltegarria izan behar dela goizala berant, beraz, bai, neugi batzu hartzea ezinbestekoa.
Bai, ze, batzuk nik nabaritzen detena da, ez da bai dago mai gainean jartzen denean, jendea oso jarrera oldarko horrarekin azaltzen zaizula, da, baino ez dago frogatuta, eta hu diotenak azkenean, neurotiko batzuk besterik ez dira, ez? Egia da errekonozituta dagoela gaur egun, eta hipersensiblea da elektromagnetikoa ditzen zaio, ez? Ikerketa batzuk dagoeneko badaude, eta egia da, gaixotasun neuralgiko berritzat onartu dutela. Eta esate baterako, Europa Madira zenbait estatu, hori dagoeneko aitortu dutenak, eta beraz, hori oinarri hartuta, zenbait leku publikotatik, leno wifia erabat salduta zegoen lekuetan orain erretiratzen hasia direla, ez? Azken batean hemen plantatzen ari garenan minimo hau, eskoletako neurri hori behintzat iruditzen zen neko arrazoizkoa dela. Eta bere garaian Jaurlaritzarekin ere zenbait istilu izan ziren, Euskal Autonomia Erkidegoko eskola zenbaitek ez zutelako wifi bidez jarri nahi ordenagailu sistema. Eta hor, gatazka batzuk sortu izan ziren, ordenagailuak ez emateko mehatxok ere izan zituztelako momentu batean, eta bueno, hor tirabirak egon badaude, eta azken baten esaten daguna, araudirik ezean, nahiko egoera legalean geratzen dira alako sistemak, eta hortik aurrera gertatu daitezken eritasunak ere froga ezinak zenbait momentutan, ez?
Bueno, segundu gutxi geratzen zaizkigu, baina pixka bat bukaera edo emateagatik aipatu duzu akaso horrelako neurriak atzerako hitzat jotzen direla, wifiaren zabalpenak ikaragarri zabaldu delako azken urte hauetan, eta nolabait atzerako bide bat proposatzen dutelako asko frogak emai gainean jarrita, ikusten dizu arriskurik atzerako hitzat hartze horri wifia hainbat eremuetatik kentzeari eta horri muga jartzeari, arriskurik ikusten diozue?
Arriskua nik ustet bizitza honetan ere jakin behar dela gazak arautzen eta muga jartzen, ez? Bestela zentral nuklearrak izango nituen hemen izkin guztietan. Beraz, behar duguna zehaztu, baina horren arabera ere balik eta modu osasungarrienan izatea, ez?
Eta bien bitartean WhatsApperekin mezuak bidaltzen jarraitzea esango dugu eta komunikazioa beti ere bere mugak ere kontutan hartuaz eta errespetuan oinarrituaz esango dugu, baina baliabidek ematen dituzten aukera baliatuaz. Eki Erremundegi eta Ekin Atorrasagasti plazer bat izan da. Ondo segi bikote.
Ongi izan.
Eskerrik asko.